Campus FM bi prezenta ġrajiet baħarta. Ġrajiet artna u l-baħarta madwarna kif inqasam bej il-Nisrani u l-Musulman. Għal-darbuħra ċar xwire pandi pjaċir li nkun għawnek maħkom għal-numru ta' ġimgħat fuq Campus FM u kif smajtu il-titlu tal-program din id-darba jismu ġrajiet baħartna. Għaliex ġrajiet baħartna u għaliex baħartna li ziet, ġrajiet jaffa kulħadd, ġrajiet ta' xi ħaġa, baħartna għaliex ippruvajt naqgħad forsi l-liċenza poetika jgħidula, il-baħar u l-art, artna u l-baħar tagħna. Imma fl-istess ħin, il-baħar tagħna u artna huma qishom ħaġa waħda, għaliex tant aħna fin-nofs naħseb tal-baħar Mediterran, il-baħar ta' nofs id-dinja kif jismu. Il-Baħar l-Abjad, kienu jħobbu jgħidulu anki fil-Lvant, li kważi kważi Malta ma tistax titqies teżisti m'għandix ġraja jekk il-ġraja tagħha mhijiex ukoll tal-baħar tagħha. U għalkemm għawiet biex ngħidlek fl-imodi kbar kontinentali, il-Franċiżi, Italjani, kavallieri nifisom minn ħafna biċċiet oħra tal-Ewropa Spanjoli. Għalkemm daw tawna b'xi mod jew ieħor mentalità psikoloġika li aħna parti minn kontinent, imma rridu nibqgħu niftakru li għalkemm aħna verament parti mill-kontinent, imma fiżikament għexna għexieren u għexieren ta' mijiet ta' snin iżolati. Illum forsi dak id-diskors wieħed ma jistax jgħidu aktar, żgur mhux mill-aspett romantiku li wieħed jgħid iżolat. U r-raġuni hija sempliċiment għaliex illum it-telekomunikazzjoni, il-vjaġġi, eċetera, il-vjaġġar għadna ħaġa waħda f'dan il-villaġġ globali li nħobbu nsemmu. Imma aħna illum mal-li nsemmu ġrajja se nitkellmu fuq li modi li għaw min jiddeskrivih para l-memoria tal-futur. L-ġrajja, l-istoria tal-dinja hija il-memoria tal-futur. Il-futur tagħna isu il-computer tagħna llum u għandu il-memory, għandu l-memoria. Dik il-memoria hija l-istoria tagħna u naħseb ma kollha qed ngħid xejn ġdid għaliex tagħmel hija minn hawn lid-dinja kif jgħidu li l-istorja tiffurmana. U għalhekk ħassejt li din id-darba nipproponi l-direzzjoni ta' dan il-radju ta' dan l-istazzjon din is-sensiela ġrajja li tirrakkonta il-baħar u tirrakkonta l-art tagħna. Tidher mad-daqqa tajn li l-aġenda hija ambizzjuża u diffiċli tajt din il-ġrajja kollha la volja diddaqxejn ta' gżira tikka f'nofs dan il-baħar. Imma din it-tikka f'nofs il-baħar kienet propju fil-qalba ta' ħafna avvenimenti li ġraw fl-istorja. Imma diffiċli wkoll l-istorja taqbada minn żmien Żemżem kif ngħidu li hija t-Turkija Żemżem. Interessanti li propju l-aħbarijiet mingħajr ma trid jitaġnu donnhom ħaġa waħda mal-istorja. Ma rridx ninstema li isnietna meġi pritkaw, ma mingħajr ma trid tara x'tara tħares lej l-aħbarijiet tal-lum u bħal donnok tara l-istorja tirrepeti ruħha. U dak li kien isir elf sena ilu jerġa' b'xi mod isipruħu l-bniedem wiċċin b'wiċċ miegħu. Dak li kien isir 2000 sena ilu jsib wiċċin b'wiċċ ruħu miegħu. Dak li kien isir 100 sena ilu jsib ruħek wiċċin b'wiċċ miegħu. U nibqgħu sejrin hekk u għalhekk l-istorja hija l-memorja tal-futur. Wieħed minn dawn l-aspetti li donnu ma jridx jitlaq mill-titli ewlenin ta' aħbarijiet kuljum kemm imxandra kif ukoll stampati huwa il-koeżistenza jew konflitt tal-Nisrani mal-Islam. Sistema reliġjuża l-ħaġa ma naħseb di bħalma kienet tal-Irlanda mal-Ingliżi. Reliġjon kważi kważi tajt hija parti mill-iskuża ta' daw iż-żewġ blokki. Hawn żewġ blokki li għalkemm ħafna u ħafna aspetti soċjoekonomiċi fid-dinja jagħmlu minn kollox l-Ewropa hija eżempju ħaj li daw laqgħuhom, li daw jaġnuhom flimkienu jaħdmu, imma għal xi raġuni oħra donnhom jerfgħu rashom ukoll l-aspetti ta' konflitt. U hawn min iwaħħal addirittura li daġej minn fundamentaliżmu Arbi Musulman jew Musulman. U għaw min jipprova jidħol fil-font iżjed. Għaw min jgħid li l-Musulmani forsi waslu fejn li sara kienu meta għamlu l-Kruċjati jew l-Inkwiżizzjoni Spanjola. U għaw, u jekk ħare storikament, kronoloġikament, vera li d-dati donnom jgħamlu sens. Imma mill-banda l-oħra huma fenomeni soċjali ħajja li jafu l-qiegħ tagħhom, il-bidu tagħhom u forsi anki l-iskuża tagħhom lill-istorja. L-istorja li donna mingħajr ma riedet ġabet lil dawn iż-żewġ forzi kbar, żewġ qawwi kbar, ġifieri l-Islam u l-Kristjaneżmu witch in witch. Jekk niġu għal Malta u għaw nerġgħu ngħidu mingħajr ma rridu aħna Maltin, qegħdin fuq stazzjon Malti, qegħdin nitkellmu fuq l-istorja u l-ġrajja ta' baħartna, il-baħar u l-art tagħna. Imma jekk niġu għal Malta mingħajr ma trid waslitinna lilna l-ġenerazzjoni tal-lum li l-Musulman kien ħtija ta' kollox. Waslitinna illum li l-Kristjaneżmu dejjem mexa dritt. U allura il-verżjoni li ħadna aħna bħalma żgur ħadduha il-Musulmani bil-maqlub tagħna iktar u iktar forsi għenet biex toħloq ċertu konflitt. Għala qed ngħid dad-diskors kollu. Għaliex propju fl-aħħar sena inqas minn sena l-ewwel inqalet il-kwistjoni tad-Danimarka li xelet id-dinja b'ħafna vjolenza fundamentalista fid-dinja Musulmana. U b'reazzjoni mill-punent, mbagħad bħalli kieku ngħidu x-xitan m'għandux ħalib jew m'għandux kwiet, tkellem il-Papa ftit ġranet ilu meta jiena qed nirrekordja dal-ewwel programm għall-bidu ta' Ottubru u kkwota waħda mill-kwotazzjonijiet medjevali li qajmet ukoll mill-ġdid dal-ferment. U allura bħal donnok ma tistax ara l-istorja, l-Papa kkwota. Kotazzjoni ta' sultan ta' mijiet ta' snin ilu fis-seklu 14 li reġa' qajmet li kulħadd 600 sena wara, ġifieri għalhekk l-istorja hija l-memorja tal-futur. Milli jidher ma nistgħux neħilsu minnha l-istorja qiegħda mqabda magħna. U għalhekk jiena inħoss u ħassejt jew forsi ġejt ispirat li xaw aħjar milli aħna l-Maltin fiċ-ċokon tagħna, fil-limitu tagħna, imma aħna intelligenti daqs kull ġens ieħor fid-dinja, inħarsu ftit taħt lenti. Lejt l-istorja li laqqat il-Nisrani mal-Musulman u viċiversa fil-Bahar tagħna. Il-Bahar tagħna wellet il-Kristjaneżmu bħal-Ġudaiżmu ħafna affarijiet mill-Vant nofsani bħal ma kien jiġri mill-Vant imbiet twieldu hawnhekk. U tliet reliġjonijiet li għaf kulħadd il-Ġudaiżmu, il-Kristjaneżmu u l-aħħar wieħed l-Islam twieldu tlieta donnhom mill-istess rokna. U għalhekk xterdu kollha f'dal-Bahar tagħna. U naħseb artna għaddit minn taħt l-istess effetti ta' daw it-tliet fażijiet. Aħna illum il-Maltin insara, imma tajjeb niftħu naqra l-kodba bit-trapp li għandna u nibdew naraw miexi xiexna. Biex forsi min jaf minn fost il-ġnus tad-dinja aħna nkunu fost l-ewwel li nifhmu dal-fenomenu. U dan huwa lan tal-programm. Lan tal-programm huwa li jitfa' taħt lenti blajnuna ta' studjużi. Blajnuna ta' għalliema professuri anki hawnhekk l-università, blajnuna ta' kittieba u awturi internazzjonali, blajnuna ta' fatti li nġibuhom quddiemna u forsi xi kultant nanalizzawhom, jew nikkummentaw fuqhom, jew ma ngħidu xejn nħalluhom għalikom biex tirriflettu, nġibuhom f'sens ilha ġdida li tirrakkonta ġrajiet baħartna. U għalhekk nittama li miegħi taċċettaw tissimpatizzaw li mhuwiex kompitu ħafif, mhijiex sfida faċli, biex qed nipprova nerojka din il-produzzjoni, imma qed nipprova nippreżenta f'umiltà kbira li tista' tkun skabruża għaliex kull kelma li tingħad trid tintiezen b'mod u maniera speċjalment min-naħa editorjali tagħna u mhux min-naħa tal-mistednin, imma anke mill-mistednin. Tintieżi b'mod u maniera li l-għane u l-għini ta' din is-sensi la huwa li iħares lej iż-żewġ qawwiet kbar ispirati minn żewġ reliġjonijiet li flimkien daw niżġu l-ġrajja tal-Mediterran il-ġrajja ta' artna. U għalhekk nawgura kemm li dak kollha li ħedu sehem inkluż lili u lilkom li ħad tisimgħuna li jkun hemm dana l-interazzjoni interessanti fuq fenomenu li malli morru d-dar u niftħu il-radio jew anka fi karozza, jew niftħu television, jew inkella niftħu ġurnal, l-ewwel ħaġa bħal donnok li tara llum hija l-Islam. L-Islam, in-nisrani, in-nisrani. Aħna naraw iktar l-Islam fil-mira tagħna naqraw il-ħin kollu u probabbli d-dinja musulmana il-ħin kollu taqra fuq is-salib. Jiġifieri hawnhekk jidher li għandna koeżistenza li ma nistgħu nagħmlu xejn dwarha, irridu ngħixu flimkien. Imma fl-istess ħin għandna l-isfida li nevitaw il-konflitti. U milli jidher dawn il-konflitti m'hawn xejn ġdid. Milli jidher ġa rrepetew ruħhom kważi kważi jekk mhux mela, naħseb li żgur qabżu l-elf sena jirrepetu ruħhom u issa min jaf lej liema triq se jieħdu. Jalla tkun it-triq li taslim li wieħed jiftiehem. Ħani għafawnek fl-introduzzjoni, najt titfatti u l-lum ikolli okkazjoni aktar tard fil-program li niltaqa ma l-ewwel mistieden tagħna li għal dan il-każ għażilna li jkun espert tal-epoka li qegħdin nimmiraw leha u naħseb li huwa ħabib ta' da' suġġett, ħobb dan is-suġġett ħafna u dan huwa l-professur Godfrey Wettinger li għan nitaqgħu miegħu f'konversazzjoni iktar tard fil-programm tal-lum. Kienet kemm miet l-Imperatur Ġustinu l-Kbir nhar l-14 ta' Novembru tas-sena 565. Ħabta ta' 6 snin wara skont it-tradizzjoni twieled il-profeta Muhammed. Għal 1000 sena wara mis-seklu 7 sas-seklu 16 l-Islam u l-Kristjaneżmu baqgħu jissieltu u jitħabtu sabiex jikkontrollaw il-Mediterran. Xieda ta' dan għadna naraw fil-Meskita jew l-Ajja Sofija. Fejn iż-żewġ kulturi tħaltu u serqu post xulxin kemm fis-simboli kif ukoll fl-arkitettura mediterranja. Fil-fatt din tista' titqies bħala xhieda kifex u flimkien jew iġġieldu iż-żewġ kulturi tal-insara u tal-Islam. Żewġ tipi ta' twemmin, żewġ tipi ta' gvern, qawwiet differenti li sawru ċiviltajiet diversi fil-Mediterran u l-bogħod minnu. It-tnejn ħarku eluf ta' soldati tagħna waqt ta' kuraġġ kbir, daħlu twemminhom kważi f'kull assedju u gwerra li kellhom. Kronoloġikament, l-Arab iġġieldu ma' forzi fil-Mediterran fin ħawi li llum aħna nafuhom bħala s-Sirja, Franza, it-Turkija, l-Iżrael, Spanja u Malta. Ta' nanqas fl-aqwa żminijiet ta' konflitt u koeżistenza tiċċaqlaq il-ħin kollu. F'dan il-konflitt wara l-Arab daħlu t-Torok fuq in-naħa tan-Nofs Qamar. Fil-waqt li fuq in-naħa tas-Salib flok il-Griegi daħlu l-Franki, il-Normanni, il-Berberi, is-Slavi u l-Mongoli, kif ukoll it-Taljani u l-Ispanjoli. Xi wħud mill-gwerriera mexxejja kbar ta' din l-epoka saru simboli ma jintesgħu qatt. Nistgħu nsemmu lil El Cid u Saladin. Wieħed minn kull naħa. Minn Kordoba sa Istanbul u mill-Kajr sa Palermo, il-Mediterran tagħna kullana ta' konvivenzja, konvivenzja, kif jgħiduha l-Ispanjoli tgħix flimkien. Fejn iż-żewġ kulturi għexu u kampaw, laqgħet ma tilfu l-qawwa tagħhom. Kif sqarrejt mill-bidu tal-programm, il-programm l-ewwel episodju bil-forsi stennieh ikun fih ftit sqarrijiet anke minn naħa tal-produzzjoni minn naħa tiegħi għaliex ovvjament jiena l-antija juwa li waslilkom kem jista jkun tarif dettaljat meqjus bċerta responsabilta li jintom tistaw tixtarru u tomodu meta tisimgħu il-programm u anke wara x'ħafna drabi jidħlulek ħafna ħsibijiet. Jiena nistqar li l-aħħar buttatura tibna ta' fuq dar il-ġemel ta' jieli Stephen Hawking li kiteb għadu kemm ippubblika il-ktieb The Sea of Faith, il-baħar tal-fidi ta' twemmin. U jgħidilna jagħtina rakkont dettaljat ta' dinja medjevali tal-Mediterran bejn l-Islam u l-Kristjaniżmu. Dan tani din il-battuta u dina biex ngħidlek l-istedina kważi li jenna naqsam magħkom din id-dinja famuża ovvjament bħali rajtu ħafna fuq il-Mediterran, ħafna fuq il-Musulmani, ħafna fuq il-insara tal-Mediterran, il-kruċjati li forsi jibqgħu l-iktar ħaġa qawwija, l-assedju l-kbir ta' Malta li għalina u importanti ħafna iktar imma ovvjament għandu l-post tiegħu wkoll f'dina l-ġrajja. U sintendi wkoll wieħed tajjeb jiftakar li rajna u rajna kemm il-film, kemm il-dokumentarju u anki fiċ-ċinema u anki fit-televiżjoni dwar dan il-perjodu daqshekk attraenti u daqshekk demmi għaliex ħafna drabi forsi anzi sfortuna rajna wis l-aspetti tal-gwerer, l-aspetti ta' dem u ma rajniex tal-konvivenzja kif għadna li għajdu għall-Ispanjoli. Għalhekk f'dan il-programm nittama li waqt li qegħdin nitkellmu fuq Malta u nitkellmu fuq il-ħajja fil-Mediterran bejn dawn iż-żewġ konflitti, imma mill-banda l-oħra ħanaraw ukoll daqsxejn kif twielet, kif smajna diġà, l-Islam kif daħal fuq il-baħar ma baqax fuq l-art, kif imbagħad beda jdur bil-mod il-mod mill-Afrika ta' fuq u mar Spanja u kif anki t-tanta jieħu l-Ewropa fi Poitiers fis-sena 732, kif ħass għalija u ħafna mill-gżejjer l-oħra bħal Malta. Kif imbagħad kellu r-rakkonti tiegħu tal-kruċjati, kif kellu l-istejjer tiegħu aktar kbar ġo Spanja li kibret daqskemm imbagħad ma kibirx hux vera it-Tork meta għamel l-Imperu ta' l-Ottoman. Kavalliri ta' Malta, il-piraterija li hemm ħafna xi tajt fuqha, il-leġendi li jduru magħha. U forsi f'din is-sensiela naslu fl-aħħar imbagħad dwar it-Turkija illum fl-Unjoni Ewropea. Hija l-mistoqsija tal-futur. Imma qabel da kollu nistedinkom issa li taqsmu miegħi ftit momenti mal-mistieda speċjali tiegħi il-professur Godfrey Wettinger li min jaf kemm ta' ispirazzjoni għall-imħabba lejn l-istorja li l-ħafna studenti anke bħali meta konna nażar u li għadu sal-lum attiv imqar fl-età tiegħu attiv u għaddej fl-università iħeġġeġ jgħallem u jisfida lill-istudenti tal-istorja u għalhekk din ta' min jammina ħalija. Fil-konversazzjoni li ġejja, aħna ma' professur Wettinger se nitkellmu fuq il-bidu tal-Islam kif xteret, is-sitwazzjoni li sab l-Islam fil-Mediterran, iċ-ċiviltà li huwa daħal għalija, konnessjonijiet ma' Malta bħalma huma il-banjijiet li kienu jgħidulhom tal-ħamim, għad għandna ħafna postijiet jgħidulhom tal-ħamim imma għajtina il-verżjoni oriġinali, l-ilsna tal-Arab, il-taqbil mal-Malti, se nitkellmu wkoll fuq min jikkwotana fi żminijiet li qed nitkellmu fuqhom fuq dil-epoka, fuq il-ħilsa u l-abida, dawk li mhumiex ħilsa, se nitkellmu ftit fuq ir-reliġjon u anki mill-Maltin u x'seta' sar jekk kienu Maltin. Li kienaw fi żmien l-Arab kif inħobbu ngħidu bejn is-seklu 9 u s-seklu 11. Għalhekk interessanti din il-konverzazzjoni li għalija nistiedinkom issa toqgħdu attenti għaliex naħseb se tqanqal ħafna riflessjonijiet.
Islam fil-Mediterran daħal fis-seklu 7. Ok? Issa, xi anke mijiet ta' snin qabel, waqt li kien qed jisfaxxa l-Imperu Ruman, dak l-Imperu li kien razzan il-piraterija u ġib dik li kienu jgħidula Islim Ruman, Pax Romana, jew xi tkun. Għax razzan il-piraterija fil-Mediterran. Il-piraterija reġa' bdiet tiżbokka kullimkien. U għetnejt għonek lejn s-sekli 3 u 4. Umbat ftit wara għandek migrazzjonijiet, mux mill-Afrika, ma fl-Europa stess. Ta' per eżempju, ek marufa u għadhom msemmija ta' żmien, il-Vandali, li kienu it-terrur tal-Mediterran, speċjalment tal-Punent, għal xi mit sena. U popli oħrajn, tant illi l-Imperu Byzantin bata ħafna biex reġa irriafferma ruħu fiċ-ċentru tal-Mediterran, inkluża l-Italja u Malta u fl-Afrika ta' Tramuntana. Li ġara rigward Islam kien li l-Arab li kienu imdorrija fil-deżert tar-Ramel, mhux fil-baħar u fil-mewġ tal-ilma, meta wasal li Xandra u lejn il-Lebanon, induna li kellu l-baħar qudiemu u l-ġimla ma baqgħux jgħinu hektar. X'għamel? Sabu bastimenti tal-Biżantini ikkopjawhom kif xi seklu ieħor il-Ġappuniżi kienu mdorrijin jixtru battleships mill-Ingilterra u jikkopjawhom preċiż mit-sena ilu dan u kienu jikkopjawhom u f'kemmili ngħidlek bdew jaqsmu l-Mediterran mill-nofsinhar sal Tramuntana u anki jeddu iktar minn darba li jitħlu u jihdu fidejhom lill-Kostantinopli nifisha li qatt ma rnexxielhom imma rnexxielhom jihdu il-pajjiżi tal-Afrika tat-Tramuntana kollha. Il-gżejjer tista' tgħid kollha għal xi żmien bħal ċipru, Kreta, Sqallija, il-gżejjer Balearici, Sardinja u Korsika għal xi żmien qasir u anki qasmu għal ġo Spanja. U baqgħu għaddejjin anki għal ġo dik li da żmien hija Franza. Fejn fl-aħħar sabu minn jieqfilhom l-armati feudali ta' żwiemel miksija bil-ilbis tal-ħadit tista' tgħid u dawk irnexxielhom iwaqfu l-armati tal-Misilmin stess li kellhom jaċċettaw li l-ħakma tagħhom tasal sa bewieħed u ieħor sal-Muntanji Pirinej.
Jiġifieri hekk għandna stampa kif beda l-ewwel tixrid.
Sewa.
U għasanna fis-seklu 7.
Issa niftakru illi l-Biżantini kellhom il-flotot tagħhom, kellhom bastimenti li ħafna nies jgħidu anke storiċi li l-Arab ma rnexxielhomx ixejnuhom minħabba teknoloġija superjuri tal-Biżantini, speċjalment il-nar likwidu li jaqbad. Imma anki dawk ikkupjaw u kellhom bastimenti ta' posta l-Arab li kkupjaw minn tal-Biżantini li kienu jgħidulhom preċiż anki bil-Malti tifhimha ħarraqa dawk li jaħarqu lil-ħadd ieħor. Bl-Ingliż fire ships, ħalli ngħidu hekk. Bil-punta tax-xabla Islam mexa minn pajjiż għal ieħor u ħadhom f'affari ta' ġenerazzjoni jew tnejn. L-uniċi postijiet fejn sab waqfin fejn twaqqaf kien l-Armenja għal xi żmien u l-Muntanji tal-Atlas fejn kien hemm il-Berberi. Dawk żammewlhom għal xi 50-60 sena, it-tnejn. Fl-aħħar anki dawk xedew. Biss irridu niftakru li l-struttura tal-Islam mhijiex dik tal-Ansara. Tal-Ansara għandek żewġ ċaċet, għandek il-Knisja u għandek l-Istat. Il-Knisja mużax il-xabla, imma l-Istat kien juża x-xabla. Mentri fl-oħrajn, dawn kienu ħaġa waħda. Allura kienu jimxu bix-xabla imma wara li jieħdu pajjiż f'idejhom jiftehmu mal-komunitajiet li jkunu rebħu, ix-xabla ipoġġuha fuq il-mejda, jiftemu magħhom jagħmlu ftehim li kienu jgħidulu aman li kienet tippermetti lil dawk li jkunu tilfu setgħu kienu insara tal-Eġittu, Kopti, Armeni, Ortodossi Griegi, kienu x'kienu, u li kienu jippermettulhom iżommu r-reliġjon tagħhom, għax Islam riet jittollera il-komunitajiet li kienu jużaw bħala reliġjon il-kotba mqazza tagħhom. Kemm jekk kienu insara, Lut, jew oħrajn bħal tal-Persja, per eżempju. Kienu l-Nsara jew Lut jew dawk tal-Persja, dawn baqgħu iżommu r-reliġjon tagħhom għal sekli sħaħ. U naturalment forsi ittrattati bħala ċittadini ta' klassi sekondarja. Imma dik kienet differenti mill kif kienu jimmaniġġaw l-insara stess. Il-treġija l-ħakma ta' Islam kienet fl-aħħar tinfirex mill-Atlantiku sal-Indja. U l-Mediterran kważi kollu, apparti x-xatt tisfel ta' Franza u ta' nofs l-Italja u l-Balkani, kien fidejo. U kellek gvern wieħed dik l-erja kollha u kien hemm tista' tgħid common market wieħed, suq wieħed. U l-merkanti, il-negozjanti, misilmin u Lut, li sara ma tantx issemmew sa fedna fien, kienu jivvjaġġaw minar wis xkiel minn Lisbona sal-Indja. U għandna dokumenti li jippruvaw għadi. Mentri dak li kien fadal mill-insara fl-Ewropa mhux taħt il-ħakma ta' Islam, jiġifieri pajjiżi fejn hemm Franza da' żmien u fejn hemm l-Italja u l-Ġermanja u dawn, dawna inalqu ġorrokna għalihom biss fetħu triqat oħra għal-kummerċ mill-libħra tat-Tramuntana, in-Nord Sea, il-Baltiku u x-xmajjar tar-Russja. U ma dik storja oħra. Hemmhekk għandek fjoritura sħiħa ta' ċiviltà, bliet bħal Kordova mimlija biblioteki, biblioteki li kienu aktar x'jeżaġeraw jgħidu li għandna ma' nofs miljun ktieb. Imma meta fl-Ewropa li kienet fadal tal-insara mhux taħt il-ħakma ta' Islam, il-monasteri li kellhom xi biblioteki l-iktar ftaħira tagħhom kienet tkun li għandna 500 ktieb ta', mentri f'Kedif l-ikbar librerija il-ftaħir kien ikun għandna nofs miljun. It-tnejn aktar ftaħir. Imma dik l-iskala ta' bejniethom. U barra minn hekk bħala ħajja ċivilizzata. L-ara żammew tradizzjonijiet ta' żmien Rumani bħal pereżempju banji pubbliċi li jekk tmur Kostantinopli jew Istanbul għadek issib minnu. Malta naħseb kienna fejn għandek l-isem tal-ħamim, mu ħamim xejn, dek ħammam. Ajn ħamim pereżempju, bir il-ħamim, eċetera, eċetera. Malta anki għawdex ħamimiet. Ħammam huwa bħal kellek fil-ċiviltà Rumana bini kbir imqassam f'kamra fejn għandek banijiet tal-makisa u fietel u sħun. Il-Misilmin kienu jaraw kif jagħmlu li dejjem jagħtu xi ftit vantaġġ lill-komunità tagħhom. Allura ftit xi insara u anki inqas numerużi xi Lut ukoll kienu jsibuha ta' vantaġġ illi mal-mġja ta' mal-modija ta' żmien jaqilbu wkoll. Imma mhux ta' bil-fors. Għaddew tal-inqas 200-300 sena qabel ma' il-Kristjaniżmu pereżempju fil-Maghreb jiġifieri fl-Afrika ta' Tramuntana beda jinqata. Fi żmien in-Normanni jew Malta sena 1000 wara Kristu kien għad fadallek xi belt waħda jew tnejn bl-isqof tagħha tal-Afrika ta' Tramuntana. U mbagħad inqata' għall-kollox.
qed tisimgħu ġrajjet baħartna, l-ewwel programm minn sensiela dwar in-nisrani u l-Muslim fil-Mediterran, fil-baħar u l-art tagħna, baħartna. Qed jitkellem Professor Godfrey Wettinger fuq l-ewwel snin, sta ngħidu l-ewwel ftit mijiet ta' snin tal-preżenza tal-Musulman fil-baħar Mediterran meta qabel il-sara kienu iktar qawwi.
Malta issa nafu dak li issuspettajna illi hawnhekk l-affarijiet ma sarux bil-kalma ma saru biġliet b'taqtijat kbar tissemma Malta għawdex ma tissemmiex fil-dokumenti storiċi li nafu bihom għalkemm hemm issa forsi xi tarf ieħor illi Meta Malta waqgħet wara ġlieda kbira fis-sena 1870 wara Kristu f'idejn Islam, jidher illi kellna taqliba sħiħa ta' nies biċċa għax inqatlu fil-ġlied, biċċa
1870.
Ejja. Biċċa għax inqatlu aktar wara l-ġlied, ma nistax biex wisq għax dak fenomenu li għadu jiġri anki da' żmien, kemm minn tagħha u kemm minn tal-oħra. U f'Malta kellek mill-lieder bidu ġdid. Bidu ġdid jiġifieri ta' Islam u ta' Arab u nies ħbieb tagħhom. X'ġara mill-Maltin ma tantx nafu kważi xejn. Le, nafu li l-lingwa tagħhom tixbaħ dik. Apparti li tixbaħ dik ta' sqallija, għax wara kollox Malta u sqallija dak iż-żmien f'ċerti affarijiet kienu ħaġa waħda. Tixbaħ l-Arbi mitkellem sa ċertu punt tal-Maghreb ta' Nord Afrika, jiġri tal-Afrika ta' Tramuntana. U anki hemm xi tixbih anki ma ta' Spanja. L-Arab meta ħarġu mill-Arabja, ħarġu bil-lingwa tagħhom Arbija. Ma dak kien Arbi dak li nistgħu ngħidulu da' żmien tal-Kuran. Li l-Arab kienu jaħsbu hija eżatt, jekk fim tajjeb, il-lingwa tal-la.
Klassiku.
Klassiku talla għandek ħames dak li jgħidu ma nafx tista' tgħidhom bil-Malti, moods tal-verb, eċetera, eċetera. Issa, fil-lilsna tan-nies fil-kampijiet tas-suldati tal-Arab, dawk ma kinux jaslu biex jitalmuh. Għax qisu pereżempju titalla mill-Latin. Kienu jaslu biss biex b'xi maniera jiftehmu. Meta jitkellmu. Daħlu id-djaletti tal-Arab u tal-Arbi, kullimkien. U dawn jixbħu l-xurxin, kważi kważi, iktar milli jixbħu l-qed niżagġra ftit, mill-Arbi klassiku. Per eżempju, modi għandek tnejn biss, l-imperattiv u l-indikattiv, eċetera, eċetera, eċetera. U il-verbi mhux in-numri biss, kif ħafna Maltin iħobbu jgħidu. Apparti il-numri għandek, per eżempju, l-biċċa kbira mill-verbi. U qed ngħidu 1000 verb li għandna fil-Malti li jiġifieri il-verbi semitiċi, aħna ngħidu semitiċi biex ma ngħidux Arbin. Mal-elf wieħed li ssibhom fid-dinja Arbija kollha, mill-Marok sa nofs il-Persja. Din il-lingwa xterdet ma' kullimkien. Fiż-żmien pjuttost qasir, x'kienet ir-raġuni diffiċli biex taqbad tgħid, waħda minnhom kienet illi fil-pajjiżi qrib l-Arabja il-lingwa tal-post diġà kienet tixbaħ lill-Arbi stess, anke kien Semitiku, xi tip ta' Semitiku, is-Sirjak l-antik pereżempju li jgħidulu Kaldajku wkoll, eċetera, eċetera. Tal-Afrika ta' Tramuntana. It-tixbih ma tantxu qawwi wis, hemmhekk kellek lingwi koptiċi jew ħamiti tal-Berberi pereżempju li mhumiex lingwi aħwa mal-Arbi, iktar lingwi ftit imbeda ishom kuġini ngħidu aħna.
qed tisimgħu ġrajjet baħartna. L-ewwel programm minn sensiela dwar in-Nisrani u l-Mislem fil-Mediterran, fil-baħar u l-art tagħna, baħartna. Qed jitkellem Professor Godfrey Wettinger fuq l-ewwel snin, stawna għandu l-ewwel ftit mijiet ta' snin tal-preżenza tal-Musulman fil-baħar Mediterran meta qabel il-sara kienu iktar qawwijin.
Żmien, il-lingwi tal-post bħal Koptiku spiċċa tista' tgħid għal kollox ħlief fil-reliġjon Koptika Nisranija li sa ċertu punt għadha teżisti. Fl-Eġittu. U fil-Marok daqs nofs in-nies baqgħu jitħattu il-Berberu, xi tip ta' Berberu. U fil-muntanji tal-Alġerija wkoll u hemm xi raħal jew tnejn biss fit-Tunisija fejn l-arbi għadu ma rebaħxa kollox. Himjari jistqar f'passaġġ minnhom li wara li ħadu l-fortizza ta' Malta ħallew lil Malta bla nies. Arrid nibdew minn żero. Jekk no veru, din taqbel ma' ħaġa waħda illi l-ismijiet tal-inħawi f'Malta jidru li huma l-iktar qodma kollha 40. Neħi xi ftit kliem bħal nigret u fenna fina Mandra u Mnajdra, etc. L-oħrajn tista' tgħid huma kollha 40. U mhux ta' qabel l-Arab. Ħlief forsi Birgu tista' tkun mill-Grik, Birgos, u diffiċli biex issib ieħor. Ħlief ukoll l-isem ta' Malta, l-isem ta' Għawdex, u forsi l-isem ta' Kemmuna. L-Arab meta daħlu għaw, daħlu bl-użanzi tagħhom, b'reliġjon tagħhom, u drawiet u dan kollu u bl-ismijiet u sistema ta' ismijiet ta' familji u xikunu tagħhom. Mingħajr kuljomijiet, bidu mill-ġdid. Naturalment hawn min jgħidlek u jiena ġieli qed anke lill-istudenti illi possibbli hekk. Għax meta nerġgħu nisimgħu 80 sena wara jew iktar, issib illi kellek żewġ komunitajiet. Kellek il-ħilsa u kellek l-abida. L-abida, s-soltu tfisser nis-suwet. Imma dar-rakkont jgħidlek li l-abida kienu iktar numeruzi minn nis-ħilsa tal-ħor. F'dak il-każ, il-kulur tagħna mhux il-kulur oriġinali, għax aħna żgum aħniex kota suwet. Jekk hemm iktar minnha f'dak iż-żmien. Allora, hemm xi dubji kienx veru tfisser hekk dik il-kelma. Għandna biss insistenza fil-dokument oriġinali id-differenza bejn dawk li huma ħielsa u dawk li huma abida. Jiġifieri min hu ħieles, min mhux ħieles. M'hiex affarijiet ta' kulur. Tgħid, imma aħna ma ngħidux illi Malta baqgħet Nisranija. Għalhekk tista' tgħid ħafna affarijiet. X'inhi x-xhieda tagħha? Xejn. Dimu mal-knejjes ta' dak iż-żmien. U qed tistenna knejjes, ma mela le, forsi fl-erien. Xejn. Statwi ta' dak iż-żmien b'ċertezza li huma datati niftehmu, għax inkella lajiet kważi kull raħal għandu l-istejjer tiegħu. M'għandekx laqas. Għandna xi rapporti iva ta' żmien dak li ngħidulu żmien l-Arab. Jiġifieri ta' żmien in-nies ta' Malta li kienu Misilmin. Aħna nippreferu ngħidulu mill-ewwel ta' żmien l-Arab, speċi mhux tagħna dak tal-oħrajn. Għandna rakkont ta' wieħed is-qof li għadda mill-fliegu ta' Messina fl-1175 u kif kien għaddej minn hemm u kellu s-segretarju li żamm rakkont tal-vjaġġ kien sejjer mill-Ewropa lejn l-Eġittu lejn Saladin bħala ambaxxatur. Dana qal fuq in-naħħa l-oħra ta' Sqallija, ġvieħu kien għaddej minn Messina, in-naħħa l-oħra ta' Sqallija hemm gżira jgħidula Kossira, jiġifieri da' żmien insejħula Pantellerija, dak kien l-isem ta' Pantellerija dak iż-żmien, fejn in-nies jgħixu fl-erien. U mbagħad lejn in-nofsinhar ta' tas għallija, hemm gżira oħra jisimha Malta fejn in-nies huma saraċini. Dina inkwitat ħafna Maltin meta sirna nafu biha u kien hemm minbeda jgħid isma' bil-mod, saraċini tfisser għax konna diġà nitħattu bl-arbi, mhu veru xejn. Għax, per eżempju, fil-Lebanon jitħattu bl-arbi u ma jaċċettawx li huma saraċini. Mbagħad kien hemm bniedem ieħor eżiljat minn sqallija min-Normanni, ftit snin qabel, affari ta' 3 snin erba li Malta ġiet taħt in-Normanni, dan kien eżiljat hawn. Kien tista' tgħid intellettwali ta' dak iż-żmien, beda jikteb taf inta Malta meta m'għandekx tagħmel u m'intix tajja pal-kaċċa tagħtiha għall-poeżija. Beda jikteb poeżija li ma tispiċċa qatt li sadan l-aħħar ftit qrawha nies mal-elf jew 2000 ma nafx kemm vers milli jidher kienet l-istorja ta' San Pawl dan kitiba bil-Grek, aktarx Grek medjevali, ma dan ma rajtux bajnejja jiena, allura qed noqgħod fuq dak li qed jgħidulna nies oħrajn. U dan qal illi kemm kienet xorti ħażina sapruħu eżiljat f'pajjiż fejn in-nies huma agarenes ta' Hagar li tfisser saraċini. Hagar kienet dik il-mara sekondarja ta' Abraham minn għalija, eċetera, u huma ateisti, naħseb għax ma jemnux fit-Trinità, eċetera, u jiġifieri wkoll qed jixhed li l-Maltin kienu saraċi, kienu misilmin ukoll. Għandek tnejn min-nies, ma jafux b'xurxin, għandek xi 50 sena bejniethom, ix-xhieda tagħhom totalment indipendenti, qed jgħidu l-istess ħaġa fi kliem ieħor. Allora kif jista' jkun li jiġik xi ħadd, xi studenta, illi tgħidlek pereżempju għax għandna nemnuh lill-Isqof Burkard li qatt ma ġie Malta u għadda mill-fliegu ta' Messina xi 200 mil bogħod. U fejn għalfejn għandna nemnu lill-ieħor li kien poeta biss, mela għandna nobdu nemnuhom dejjem il-poeti. Imma dik hija l-affari ta' qegħdin jikkonfermaw lil xurxin. Aħna hemm dorrija. Jekk insibu qabar b'xi salib, eċetera, jew kuruna mal-għadam, eċetera. Ngħidu dak qabar tal-Maltin. Jekk insibu qabar illi magħmul ċerta maniera li r-ras tiġi innaħħa ta' Mekka, eċetera, eċetera, ngħidu dak qabar tal-Misilmin, speċi mhux tal-Maltin. Sew, issa għandna dritt ngħidu għalik. Minu Malti? Ta' żmien minu Malti? Min jaf il-Malti? Min għandu ċittadinanza? Min iż-żewġ Maltija? Waffarietek.
Hemmhekk biftit ta' sforz biex indaħlu dak kollu li għandna x'ngħidulku fl-ewwel program li dejjem mhux faċli biex inti tifrex il-xibka fit-tul u x'vera għaliex għandna 18-il ġimgħa nitkellmu fuq dan is-suġġett nittama li sibtuh interessanti min-naħa tiegħi Charles Xwiereb ħadgost ħafna nirriċerkah, ħadgost ħafna niltaqa ma' persuni distinti Maltin fuq dan is-suġġett, ħadgost ħafna naqra awturi kbar fuq dan is-suġġett. U li leħ fil-futur u għalhekk nagħmilkom kuraġġ li mhux dejjem storja għaliex se nitkellmu fuq il-kultura ta' dawna iż-żewġ forsi dejjem minar ma rridu aħna fuq l-insara ġa nafu ħafna, jiġifieri it-tendenza hija li nsiru nafu lil ieħor bħal dejjem mhux vera għaliex tana nafu ħafna mhux noqogħdu nitkellmu xi tfisser għalina l-Bibbja jew xi jfissru għalina l-Vanġeli jew x'inhu għalina l-Vatikan, għaliex dawn huma neħduhom ngħidu bl-Ingliż for granted għax nafu diġà dwarhom. Imma għalhekk minn dak l-aspett ta' kontenut jista' jistema li hemm nuqqas ta' bilanċ, imma mhuwiex nuqqas ta' bilanċ. Aħna l-kol Maltin, aħna l-kol insara f'dan il-pajjiż, u għalhekk ħan neħduha li aħna ftaħna l-Persjana, ftaħna gallerija, ftaħna t-tieqa u qegħdin nħarsu lejn id-dinja Musulmana kif ħabtet wiċċamana jew aħna ħabbat nawiċċna magħha. U għalhekk nittama fil-ġejjieni, fil-programmi li ġejjin, ġimgħat li ġejjin, intom se jkollkom bistidin interessantissimi fl-aspetti kollha ta' dawn iċ-ċiviltajiet. Sakemm neġġa' ta' magħkom saħħ.